današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Propovednikovoj, i započinjemo naše razmatranje 6. poglavlja. Poglavlje 6. Ovim poglavljem se završava Solomonova potraga za uživanjem i zadovoljstvom kroz bogatstvo. Ima zlo koje videh pod suncem i često je među ljudima. Nekome Bog da bogatstvo i blago i slavu, te duša njegova ima sve šta god poželi. Ali mu ne da Bog da to uživa, nego uživa drugi. To je taština i ljuto zlo. Jedan prijatelj mi je ispričao da kada je bio u hotelu na Floridi, tamo je video Johna Rockefellera starijeg. Sedeo je i jeo. Pred njim je bilo nekoliko malih mrvica, neka zdrava hrana koju je jeo. Preko puta je bio čovjek koji je radio kao konobar u hotelu. On je sedeo za stolom, a ispred njega je bila velika sočna šnicla. Čovjek koji je sebi mogao da priušti šniclu nije mogao da jede, čovjek koji nije mogao da je priušti jeo je, jer je radio za hotel. Bolje je imati dobar apetit nego veliki račun u banci. Da bi ko rodio 100 sinova i živeo mnogo godina, i dani bi se veka njegovog veoma namnožili, a duša se njegova ne bi nasitila dobrog, te ni pogreba ne bi imao. Kažem da je bolje nedonošće od njega. Bogataš može da jede samo 3 obroka dnevno, može da spava u samo jednom krevetu u jedno vreme i ne živi duže od siromaha, bez obzira na to kakve lekare ima. Kada krene, ništa sa sobom ne ponese. U mrtvačkom sanduku ne postoji džep. Jov je bio bogat, a rekao je da je došao bez ičega i da će isto tako i otići. Isprazno je provesti život jureći za onim što ne donosi sreću i što nema trajne vrednosti. Neki ljudi svoj život provedu u ovakvoj ispraznosti. Poglavlje 7. Ovo je posljednji eksperiment koji Solomon sprovodi. Isprobao je sve pod suncem da bi video šta će mu doneti zadovoljstvo i uživanje. Isprobao je nauku, proučavanje prirodnih zakona svemira, što je imalo neki doprinos, ali ga nije zadovoljilo. Zatim se odao izučavanju filozofije i psihologije. Ni oni mu nisu pružili zadovoljstvo. Do krajnjih granica je isprobao uživanje i materijalizam. Pokušao je sa fatalizmom, koji je danas veoma popularna životna filozofija. Pokušao je sa egoizmom, živeo je samo za sebe. Zatim je isprobao religiju. Ni jedna religija ne može da zadovolji, jer samo Hristos može da zadovolji srce. Bogatstvo je bilo sljedeća stvar koju je Solomon pokušao. Bio je najbogatiji na svetu, ali je uvideo da mu bogatstvo nije donelo zadovoljstvo, niti mu je samo po sebi bilo zadovoljstvo. Sada ćemo vidjeti kako isprobava posljednji eksperiment, moral. Danas bismo ga nazvali dobročiniteljem. Rekao bih da je to mesto ka kome se kreće većina stanovnika Amerike. Mislim da bi se većina klasifikovala kao dobročinitelji. Kreću se sredinom puta koji se naziva životom. Ovu grupu možemo opisati kao ljude malograđane, buržuje koji u velikom gradu obavljaju posao, pod neonskim znakom, koji žive u predgrađu, u mirnom i izolovanom susedstvu i nigde ne žure. Njihova deca idu u najbolje škole. Oni se kreću sa najboljim grupama. Idu u najbolju crkvu, najbogatiju crkvu u komšiluku. U onu u kojoj je toraj najviši, propovednik najobrazovaniji. Pa zna sve što je moguće da čovjek zna, osim Biblije. Ali kad bi poznavao i propovedao Bibliju, taj bi naravno izgubio posao. Ovo je ta vrsta dobročiniteljskog društva koje Solomon sada isprobava. Traganje za zadovoljstvom u moralu. Dobar život. Bolje je ime nego dobro ulje i dan smrtni nego dan u koji se ko rodi. Ovo je istina. Sa ovom izjavom je sve u redu. Ime je bolje od dobrog ulja. Ono čovjeku omogućava da ljudi o njemu govore da je dobar sused, da se nikada nisu posvađali, da ne diskutuje o religiji ni politici, niti se ikada upliće u kakve sporne situacije. Samo se smeši, ide sredinom puta i nikada ne skreće levo ni desno. On je poštovan, priznat u društvu. Član je različitih gradskih organizacija, sarađuje sa različitim ljudima. Jednoga dana na sahrani propovednik će ispričati mnoge dobre stvari o njemu, trudeći se da ga gurne u nebo. Solomon kaže da je dobar ugled i lep posmrtni govor ono čemu ovde na zemlji treba da težimo. Ali da li to srcu pruža zadovoljstvo? Bolje je ići u kuću gde je žalost nego gde je gozba, jer je onda kraj svakog čoveka i ko je živ slaže u srce svoje. Sav taj moralni život i dobročinstvo se sprovode u nekom uzvišenom stilu. Ljudi odu na sastanak u klub, slušaju kako im neko govori o zagađenosti. U vezi sa tim ništa ne čine, ali sede i o tome razgovaraju na vrlo značajan način. Sledeće nedelje neko će im održati predavanje o građanskim problemima. Oni će i tada sedeti i slušati i ponovo ništa neće uraditi. Zatim će otići na sahranu nekoga od tih ljudi iz njihove kluba ili bratske lože, slušat će kako se o njemu lepo govori. Niko nije naročito ganut, nikome preminuli neće posebno nedostajati. Eto, tako nekako teče život u našim gradovima. Takav život ne može da zadovolji potrebe čoveka. Za mene bi takav život bio koještarija. Drago mi je što nisam nikada tako živeo, a tako ne živim ni danas, jer to nije pravi život. Mislim da je to najgora od svih situacija. Iskreno govoreći, ne krivim mlade ljude koji se protive ovakvom društvu. Bolja je žalost nego smeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje. Ljudi danas svašta rade samo da bi izbjegli žalost. Danas je sve tako udešeno da možeš da se smeješ celim putem do groblja. Stvarnost je tako prekrivena cvećem i blagom muzikom, lepim govorima propovednika, finim stvarima, da svako ode kući i kaže: čoveče, ovo je baš bila jedna lepa sahrana. Najvećom brzinom se zaboravlja turobnost smrti. Srce je mudrih ljudi u kući gde je žalost, a srce bezumnih u kući gde je veselje. Ne udalje se ljudi ni 50 metara od groblja, a neko već počne da priča viceve, pa se svi dobro nasmeju. To je život u prisustvu smrti. Dok gledaju kako njihovi prijatelji nestaju iz života, nekako ovim ljudima nikako ne ulazi u glavu da se i oni kreću ka smrti. Da li se prisete da bi trebalo da razmisle o tome kuda idu? Da li su spaseni? Da li su izgubljeni? Da li su u ispravnom odnosu prema Bogu? To nekako ne smatraju značajnim. Daju za socijalno udruženje ili Crveni krst. Kao građani angažuju se u društvenoj zajednici. Ne bi se ti usudili da priznaju Hrista i da javno stanu za njega. Bolje je slušati karanje mudroga nego da ko sluša pesmu bezumnih. Jer kao što prašti trnje pod loncem, takav je smeh bezumnikov. I to je taština. Evo šta Solomon hoće da kaže. Zašto ne probati sa obe grupe? Saslušaš ukore mudroga, a onda odeš i slušaš rok sastav, u njemu uživaš. Možda je jedno bolje od drugoga, ali je lakše sa obe grupe. To je nekako slika koja se proteže kroz ostatak poglavlja. Ne budi nagao u duhu svom na gnev, jer gnev počiva u nedrima bezumnika. Ne ljuti se ni zbog čega. Budi fin. Budi u prijateljskim odnosima sa svima, jer to pomaže poslu. Idi lakšim putem. Hodaj polako i meko. Ne budi ekstremista, već budi spreman za kompromise. Idi sa jednom grupom i sa njom se upoznaj. Sledeće noći idi sa drugom grupom, pa sa njom to isto učini. Vidiš, u ovom poglavlju dobročinitelj je neko ko pakleno živi subotom uveče, a onda nedeljom ode u crkvu i pravi se vernik. Jedan čovek koji je u subotu veče bio mrtav pijan, u nedelju ujutro mi je rekao: želeo bi da znate da sam ja hrišćanin, šta vi mislite da sam paganin? Ne zna božac. Ali on je baš bio paganin. Dobra je mudrost sa imanjem i korisna je onima koji vide sunce. U pričama Solomonovim smo videli da je mudrost drugo ime za Hrista. Hristos je za nas učinjen mudrošću. O, koliko je ovim dobročiniteljima potrebno da upoznaju Hrista. Jer je mudrost zaklon i novci su zaklon, ali je pretežnije znanje mudrosti tim što daje život onome koje ima. Novci su zaklon. Ovaj čovek želi obilje para, ali ne želi Hrista. Znanje mudrosti tim što daje život onome koje ima. Život ne možeš kupiti novcem. Medicinska nauka će možda uspeti da ti nekoliko godina produži život, ali ti ne daje večni život ovde na zemlji, kao ni tamo u večnosti. Samo mudrost koja je Hristos to može da učini. Ne uzimaj na um svašta što se govori, ako bi i slugu svog čuo gde te psuje. Neka te ne uznemiravaju izveštaji o tome kako je neko ko te dobro poznaje rekao da si ti prevarant. Ako budeš išao sredinom puta, društvo će na duge staze da ti aplaudira. Prijatelju, traganje za zadovoljstvom u životu kroz dobra dela je kao život biljke, a ne čovek. Ipak je to životni stil većine ljudi u savremenom društvu. Subotom uveče odlaze da gledaju sumnjive show programe, a nedeljom ujutro idu u crkvu. Kakvo licemerje. vidjeli smo da se naša omladina buni protiv takve vrste života. Hiljade njih je na Havajskim ostrvima. Ja sam imao privilegiju da tamo poslužim nekima od njih, pa se izvestan broj obratio Hristu. Sve drugo su isprobali. Ali u svojim porodicama nisu našli Hrista, iako su im roditelji bili članovi crkava. Vidjeli su da u njihovim kućama i crkvama nešto radikalno nedostaje. Vidjeli su licemerje, ispraznost života, moralista ili dobročinitelja. Verujem da je lakše dosegnuti bezbožne ateiste nego licemerne posetioce crkava. Bezbožni ateista će možda reagovati na evanđelje kada ga prvi put čuje, dok je licemerni posetilac crkve već čuo evanđelje, i to više puta, pa je pod navodnicama oguglao. To je prava tragedija. Poglavlje 8. U ovom poglavlju nastavlja se priča o čovjeku koji je mlak. Nije ni vruć ni hladan. Moralisti i oni koji hoće da čine dobra dela kažu da žive po zlatnom pravilu, ali izgleda da ne znaju šta to zlatno pravilo zahteva. Solomon zapaža da izgleda nema mnogo razlike između zlih i pravednih. Ko je kao mudri? I ko zna šta znače stvari? Mudrost prosvetljuje čovjeku lice, a tvrdoća lica njegovog menja se. Samo Hristos, koji je istinska mudrost, može da promijeni život čovjeka. Kada on uđe u život čovjeka, unese u njega uzbuđenje, radost i mir. On nam daje sve što nam je potrebno da nas danas izbavi od mediokritetskog postojanja. Ja ti kažem, izvršuj zapovest carevu, i to zakletve Božije radi. Ne budi brz da odeš ispred njega. Ne stoj u zloj stvari, jer će učiniti šta god hoće. On kaže, pazi šta radiš, ne upadaj u nevolju. Jer gde je god reč careva, onda je vlast. I ko će mu reći šta radiš? Car se zauzima za ono u šta veruje, jer zato ima slobodu. Prijatelju, zašto ti ne živiš kao car i zauzmeš stav za Hrista? Razgovarao sam sa jednim mladim skitnicom koji je bio usvojio takozvani hipi način života. Pitao sam ga, zašto si prihvatio ovakav život? Zašto se tako oblačiš? Odgovorio mi je, čoveče, želim slobodu, želim da živim kako ja hoću. Kazao sam mu, da te pitam, da promeniš ovu odeću i vratiš se gomili, da li bi te prihvatili? Za trenutak je razmislio, pa rekao, mislim da ne bi. Zatim sam mu rekao, onda baš i nemaš mnogo slobode. Zar ne? Mladi ljudi danas smatraju da moraju da imaju odobrenje mase, grupe, pa u suštini i ne poznaju pravu slobodu. Mnogi od njih uzimaju drogu samo da bi bili prihvaćeni od strane nekih grupa, a ne iz nekog drugog razloga. Jednog mladića sam pitao, misliš li da nisam slobodan zato što se ovako oblačim? Da, da, tako bih rekao, rekao je. Tada sam mu rekao da ja imam slobodu koju on ne poseduje. Kazao sam mu da se ne oblačim tako sve vrijeme. Da, mogu da se obučem kako god hoću. I činim to, ne idem za nekim modelom. Imam slobodu. Rekao sam mu, ti i ja živimo u svetu u kome vlada pobuna protiv Boga. To je pravac u kome svet ide. Ali ja svoja kolena poklanjam i priklanjam pred Gospodom Isusom Hristom. Nazivam ga svojim spasiteljem i gospodom. To je prava sloboda. Ne krećem se u pravcu u kojem ide gomila. Ja sam doneo svoju odluku. Mladiću, ako želiš pravu slobodu, dođi Hristu. Isus je rekao, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, 36. stih. To je sloboda. Nastavit će se.